Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lampau kita bahas satu perkara besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu merupakan bahaya yang mengancam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, atau ar-riya. Di pembahasan kita yang lampau, larangan Allah tentang riya. Dan dalil-dalil yang disebutkan dari Al-Quran maupun Sunnah itu berkaitan dengan ibadah seorang hamba. Karena itu riya itu penyakitnya ahli ibadah, bukan penyakitnya atau bukan gangguan bagi umumnya manusia, tidak, tetapi berkaitan dengan ibadah seorang hamba. Dan itu yang sangat terancam dengan riya atau asyirkul khafi itu adalah kalangan ahli ibadah al-ubbad, talabatul ilm, para penuntut ilmu atau ulama atau da'i ilallah, atau yang selain mereka dari orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hendaklah kita betul-betul berhati-hati agar ibadah kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terkotori dengan tidak ikhlas. Dan ikhlas itu perkara yang sangat sulit. Kita harus sadari bersama kelemahan kita, godaan setan yang demikian kerasnya, sifat manusia yang akunya sangat tinggi, ingin disanjung dan dipuji oleh selainnya, itu banyak sekali merusak amal ibadah kita, sehingga sampai taqarrub kita kepada Allah itu sulit untuk selamat dari keinginan untuk disanjung, dipuji dan dinilai oleh manusia. Dan itu fatal, bahaya yang sangat terhadap amal ibadah kita. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tafakkuru fi dzatillah, memikirkan tentang hakikat zat Allah. Jadi memikirkan, mencari-cari, mereka-reka tentang hakikat zat Allah dilarang di dalam syariat. Ya. Jadi kita ini enggak bisa membayang-bayangkan Allah gini dan seterusnya. Karena Allah itu gaib dari kita. Jadi larangan berkaitan dengan tauhid tentang akidah kita adalah anit tafakkur fi dzatillah. Memikirkan hakikat zat Allah. Dan itu fitnah yang menyebar, yang banyak disebarkan oleh sebagian besar manusia yang menasabkan kepada Islam. Kelompok ini disebut dengan Thariqah Sufiyah atau orang-orang tasawuf. Jadi mereka yang mengklaim dirinya melihat Allah, bersatu dengan Allah, melihat gambar perwujudan Allah. Dalam pikir perenungan mereka, tiba-tiba muncul di depannya satu bayangan begitu, dan itu diyakini sebagai Rabb mereka. Kalau apalagi sampai tingkatan apa? Hakikat. Ya. Nah, itu seorang yang betul-betul tergoda oleh syaitan, sehingga memiliki akidah yang jauh menyimpang dan tersesat dari apa yang ada di atasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa kemudian, kalau saya enggak bisa. Ini tipu daya syaitan. Nanti kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama, perintah Allah untuk tafakkur itu pada makhluk Allah, bukan pada perbuatan Allah. Ya, kadang seorang membahas tentang Allah, difikir Allah menciptakan Fir'aun, lalu Allah menakdirkan dengan takdir Allah Fir'aun itu kafir. Setelah ditakdirkan kafir kok diazab, berarti Allah tidak adil. Jadi Allah itu dimasukkan dalam ruang lingkup pikirannya, kemudian dibahas, difikirkan, dihakimi. Padahal akhirnya nggak nyampe. Nah, seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dalam pembahasan kita ini. Dan itu banyak tokoh-tokohnya. Di samping Thariqah Sufiyah katakanlah yang mungkin kalau hari ini bentuknya bermacam-macam. Sampai orang mutakallimin, orang ahli filsafat itu sebenarnya mengambil agama mereka itu dari Thariqah Sufiyah. Cuman sistem dan kalimatnya saja dimodernkan. Seperti orang-orang Aqlaniyun itu loh. Kalau membahas tentangnya seperti tadi. Ya, orang-orang Qadariyah. Jangan dikit-dikit beriman dengan takdir, dikit beriman dengan takdir. Karena begitu akalnya enggak sampai. Begitu akalnya tidak memikirkan perbuatan Allah enggak sampai, bukan pikirannya yang disalahkan, Allah yang dihakimi. Kan banyak kejadian seperti itu. Ya. Padahal kita pahami bahwa takdir Allah itu rahasia. Manusia enggak ada ilmunya. Dan kita semua sepakat, orang yang beralasan dan berhujjah dengan sesuatu yang dia tidak ketahui, tidak akan diterima oleh siapapun. Ya kan? Seorang yang beralasan dan berdalil dengan sesuatu yang dia tidak pahami, dia tidak ketahui, tidak akan diterima oleh siapapun. Nah, bagaimana kemudian diterima seorang yang menghakimi Allah seperti tadi, padahal takdir itu rahasia Allah yang dia tidak ketahui. Kan itu sungguh indah satu penukilan tentang Amirul Mukminin yang ketika menghukum seorang pencuri yang mencuri, begitu hampir dipotong tangannya, pencuri tadi mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin, innama asriku au sariktu biqadarillah." Sebentar wahai Amirul Mukminin, jangan kau potong tangan saya itu, karena saya mencuri itu dengan takdir Allah. Karena saya mencuri itu sudah takdir Allah. Waqala Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Na'am. Wa qata'tu yadaka biqadarillah." Iya. Dan saya potong tanganmu itu juga dengan takdir Allah. Jadi membantah orang yang beralasan dengan takdir dibalik seperti itu. Kan itu takdir itu rahasia Allah. Termasuk tidak boleh kita cerak dengan pikiran kita, enggak akan sampai. Ibarat perkara yang gaib, katakanlah azab kubur,
lalu kita ingin rinci, bentuknya begini, malaikat itu wajahnya kayak gini, ya, cambuknya kayak gini, itu semua dusta. Karena dari mana informasi ini? Tidak ada yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah menghabarkan tentang dirinya. Kan itu kita perhatikan. Larangan dari tafakkur fi dzatillah. Memikirkan tentang hakikat zat Allah. Allah memerintahkan dalam surat Ali Imran ayat 191 di akhir itu, Allah menyatakan tentang orang-orang yang baik, yang cerdas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi." Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, "wa ikhtilafil laili wan nahar," dan bergantinya siang dan malam, "la ayatin liulil albab." Itu merupakan ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya pikiran. Jadi disuruh melihat kepada penciptaan Allah, bukan disuruh memikirkan zat Allah. Siapakah yang dimaksud dengan ulul albab? Seorang yang punya hati yang cerdas, yang jernih ini. Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan ketika dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu mereka memikirkan tentang agungnya penciptaan langit dan bumi. Bukan memikirkan zat Allah. Kemudian dia mengatakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabanna." Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan hal ini semuanya dengan keadaan batin. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari azab neraka. Jadi di situ Allah memuji hambanya yang berpikir tentang ayat-ayat Allah, bukan berpikir tentang ayat Allah. Kali itu dikatakan, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu." Tidaklah Allah itu ditanya dengan apa yang Allah perbuat, tapi yang akan ditanya itu adalah kita. Jadi Allah berbuat apapun itu enggak kita pertanyakan. Yang akan ditanya itu adalah diri kita masing-masing. Kemudian dalam surat Yunus ayat 101 Allah menyatakan, "Qul induru madza fis samawati wal ardh." Katakan ya Nabi Allah, perhatikanlah oleh kalian apa yang ada pada langit dan bumi. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ. Dan tidaklah memberi kecukupan, tidaklah memberi manfaat ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang tidak beriman. Jadi diutusnya Rasul, digambarkan ayat-ayat Allah yang sedemikian luasnya ini enggak mencukupkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Tidak bisa mencerna. Padahal Allah memerintahkan, "Qul induru madza fis samawati wal ardh." Perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sampai Allah menyatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsir." Dan pada diri kalian, kenapa kalian tidak lihat? Pada diri kita sendiri ini itu sudah menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mata pas di sini, telinga tempatnya sangat bagus, ideal di tempat di situ sehingga bentuk manusia menjadi bagus, menarik perhatian. Dan satu kali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Kadang-kadang ada seorang manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan kurang, cacat. Kadang jarinya 6, kadang jarinya 4, kadang enggak ada tangannya, kadang enggak ada kakinya. Itu untuk menunjukkan supaya manusia berpikir bahwa dirinya adalah makhluk Allah yang andaikan Allah mau menciptakan keadaannya. Dalam tafsir itu seperti bentuk katakanlah khinzir, babi, atau mungkin anjing, atau mungkin monyet, Allah mampu. Tapi Allah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Hendaklah supaya berpikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
saya mendapatkan satu yallah alam informasi. Wah, entah karena apa, ada seorang yang Allah rubah bentuknya menjadi seekor binatang. Dan kalau pada Bani Israel betul-betul telah terjadi, pada Yahudi Allah mereka rubah mereka menjadi sekawanan babi dan sekawanan monyet. Hiradah. Kemudian pada zaman sekarang ada satu informasi, ini saya katakan informasi ya, ada manusia yang Allah rubah bentuknya menjadi binatang, kepalanya aja yang manusia, menjadi seperti seekor biawak, seperti cicak sah. La haula wala quwata illa billah. Itu sebenarnya sebagai satu ibrah. Bahkan kita sering, bukan sering, artinya pernah terjadi kejadian bayi lahir dalam wujud dua bentuk. Tidak seperti manusia secara utuh, bukan pula binatang secara utuh. Semua itu terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Fangduru, maksudnya perhatikan semua ya. Sampai Allah juga setelah kita diperintah untuk melihat ayat-ayat Allah, berpikir kemudian bersyukur kepada Allah. Nah, bagi kaum yang tidak bisa seperti itu, tidak bisa menggunakan pikirannya untuk bersyukur kepada Allah, Allah menyatakan fangduru kaifa kana akibatul mukadzibi. Maka perhatikan juga oleh kalian wahai kaum muslimin, bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam Al-Quran kita baca, bagaimana sih kesudahan kaumnya Nabi Nuh? Bagaimana akhir daripada kaumnya Nabi Lut? Bagaimana kesudahan kaumnya Nabi Hud, Nabi Saleh, dan seterusnya? Yang dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita enggak pernah memikirkan diri kita. Padahal Allah langsung sebutkan, wa fi anfusikum afala tubsir. Ya. Nah. Kemudian dalam surat Shad Allah menyatakan, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu batila, sia-sia. Nah. Itu ada faedahnya. Ya. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Barang siapa yang menyangka ada satu ciptaan Allah itu yang sia-sia, itu adalah sangkaan orang-orang yang kafir. Ya? Sekalipun cacing atau binatang kecil yang kadang ngerumuni lampu, kalau dipikir untuk apa Allah ciptakan? Kalau kita tidak bisa menemukan hikmahnya, enggak boleh kemudian kita mengatakan batilan ini sekedar sia-sia. Tidak ada satupun yang diperbuat oleh Allah, tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah sia-sia. Tidak. Kita harus berpikir seperti ini. Itu yang Allah minta. Dan itu Allah terangkan, "Huma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu batil, dalam keadaan batil, sia-sia, enggak ada manfaatnya, enggak. Ya. "Dzalika dhannul ladzina kafaru." Itu adalah sangkaan orang-orang yang kafir. "Fawailun lil ladzina kafaru minan nar." Celaka orang-orang yang kafir itu dari azab neraka. Coba kita tadabbur, ya, berpikir. Pas sakit itu coba berpikir. Ternyata saya ini yang kata saya kuat, ternyata demikian lemah. Ya. Andai kan Allah kurangi satu, saraf mata kita ini di kurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah susah. Kita makan pakai tangan enak seperti orang lain. Kalau ini sudah dikurangi oleh Allah, gak bisa gerak. Harus disuapin orang lain ya kalau orang lain sabar. Kalau saraf kaki ini dikurangi oleh Allah, kita gak bisa jalan. Buang hajat kecil, hajat besar dan semuanya harus membutuhkan bantuan orang lain. Wala haula wala quwata illa billah. Sadar. Karena itu nanti kita baca hadis Nabi bahwa kita ini enggak boleh merobek selendang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat manusia. Kalla innal insana la yabgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Manusia itu biasa melampaui batas dikala merasa dirinya serba cukup. Kalau pas sehat, pas kita kuat, pas kita mampu, itu masya Allah. Karena itu ketika kita kuat, ketika kita sehat, kita mampu, tidaklah semakin taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pas kuat kita malas ibadah, pas sakit udur. Terus kapan ibadah? Pas kuat tidak semangat ibadah, pas sakit kebetulan itu udur. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ala'illah, berpikirlah kalian tentang nikmat-nikmat Allah, makhluk-makhluknya Allah. Wala tafakkaru billahi azza wa jal, dan jangan kalian berpikir tentang zat Allah azza wa jal. Jadi yang dipikirkan ya nikmat-nikmat yang ada pada kita ini, dan kita tidak memikirkan hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, manakala ada ajakan setan untuk kemudian kita berpikir, dan itu nanti datang kepada manusia tentang apa yang dilakukan oleh Allah, tentang bagaimana hakikat dari Allah, bahkan bagaimana wujudnya Allah, itu was-was syaitan. Harus segera kita cegah. An Fadalah ibn Ubayd radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Fadalah ibn Ubayd, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, salasatu, tiga golongan manusia, la tas'al anhu, tidak usah kamu tanya tentang mereka. Artinya jelek orang ini. Salasatu la tas'al anhu, tiga golongan manusia, tidak usah kamu tanyakan tentang mereka. Artinya mereka itu pasti jelek gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, rajulun faraqal jamaah. Seorang yang memecah jamaah kaum muslimin. Enggak usah jadi perdebatan orang semacam itu. Nabi aja mengatakan la taqal anhu, enggak usah dipertanyakan. Jadi kalau kondisi kaum muslimin sudah bagus, berada dalam satu kepemimpinan yang baik, jamaah di antara jamaah kaum muslimin, jangan dipecah tongkat mereka. Dengan mengatakan bahwa pemimpin ini telah kafir, pemimpin kita telah berbuat zalim yang sampai derajat kepada perlu untuk digulingkan, memompa semangat untuk memberontak kepada penguasanya. La taqala anhum. Orang semacam ini enggak usah ditanyakan lagi. Jelek. Kadang kita ini karena jauhnya kita dari bagaimana manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, masih perdebatan tentang masalah, masih jadi perdebatan, padahal pelakunya jelas. Orang kondisi aman tidak perang, berjihad. Sama siapa jihad? Jihad itu sama musuh gitu loh yang menyerang. Jangan jihad tanpa memenuhi syarat. Jihad itu ada syaratnya, harus ada pemimpinnya, itu jihad melawan orang kafir, dan betul-betul dikumandangkan perang, itu baru jihad. Tapi kalau jalan begitu di jalan raya, tahu-tahu bawa sabit, motong kepala orang di jalan kemudian lari, itu bukan jihad, itu bikin onar. Ya, itu memecah. Apalagi kalau itu diarahkan orang per orang, itu saja madharatnya besar. Apalagi kalau yang diarahkan itu adalah pemimpin kaum muslimin, yang disitulah ketentraman kaum muslimin itu terlindungi. Sekarang rakyat kalau sudah enggak percaya pemimpinnya, kerusuhan terjadi di mana-mana. Itu berdoalah, apalagi hari-hari mendekati hari semacam ini, kita berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin yang baik, yang perhatian kepada kaum muslimin. Dan kita harus sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa negeri kita ini sampai hari ini
itu bukan negeri yang diatur dengan syariat Islam. Tapi manakala pemimpin sudah memberikan kebebasan kaum muslim untuk mengamalkan agamanya sebaik-baiknya, apalagi yang harus kita tuntut. Sekarang kaum muslim itu mau beramal apa sih yang dilarang pemerintah? Enggak ada. Ya? Enggak ada. Perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin semuanya dijaga, dilindungi. Syiar-syiar Islam diberikan dan dilindungi dengan sebebas-bebasnya di negeri kita. Karena itu hati-hati dengan seruan orang-orang yang mengajak untuk memecah barisan kaum muslimin. Nanti yang rugi itu kaum muslimin sendiri. Sehingga mau dakwah sulit. Ada dakwah di mana dicurigai. Dan itu pekerjaan ahli bid'ah. Membenturkan kaum muslimin dengan pemimpinnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Rajulun faraqal jamaah. Seorang yang memecah, menyempal, menyimpang diri dari al-jamaah. Wa asa imamahu, dan memaksiati imamnya, memaksiati pemimpinnya. Wa mata asiyan, dan mati dalam keadaan seperti itu. Itu pertama yang tidak perlu ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih maksudnya. Di sini ini fikih. Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita gunakan hadis ini untuk memahami kenyataan. Jadi kalau orang itu mengukur keadaan hari ini itu dengan sunnah Rasulullah SAW, mudah. Tapi kalau dengan informasi tokoh politik sana, koran, majalah, dan seterusnya, rumit. Kan itu sekedar pemikiran manusia. Ya. Jadi yang pertama, rajulun faraqal jamaah wa'asa imamahu wa mata asiyah. Dan mati dalam keadaan bermaksiat seperti itu. La tas'al anhu. Enggak usah kamu pertanyaan. Artinya apa? Keadaannya sudah jelas. Yang kedua, wa amatun aw abdun abikun famata. Budak perempuan atau laki-laki yang lari dari majikannya lalu mati dalam pelariannya. Maka dia jelas. Jadi seorang budak itu gak boleh melarikan diri dari majikannya. Karena dia miliknya. Kalau dia ingin menebus dirinya, bicara sama majikannya. Izinkan atau beri saya waktu. Ini kalau terjadi perbudakan. Kalau terjadi budak gitu. Dan ini jangan disamakan dengan pembantu. Nah, kadang-kadang pembantu dihukumi budak. Keliru. Gak kerja. Majikannya dianggap budak. Ya sudah. Nah, itu hati-hati. Kerja mengirim perempuan ke luar negeri berhati-hati, dan itu maksiat bertumpuk-tumpuk, dan akibatnya ya bisa kita lihat sendiri, banyak sekali kejadian seperti ini. Ya, sampai di tempat saya sana ada seorang wanita, tadinya dengan suaminya baik, istrinya pergilah ke luar negeri, padahal ke Saudi Arabia sepertinya, ke Saudi Arabia. Pulang tuh penampilannya sudah melewati artis. Dikit-dikit tarik HP, dikit-dikit tarik HP. Akhirnya sama suaminya udah enggak mau. Ya, di rumah cuma apa mandi ganti pakaian pergi lagi. Tang layak ke mana? Kayaknya seperti itu. Akhirnya pergi lagi dia balik ke sana ditinggal suaminya sendiri. Dicerai sama dia suami. La haula wala quwwata. Akibat. Karena itu husi nafsi wa iyyakum, khususnya para orang tua dalam memperhatikan anak keturunan. Anak yang bermanfaat itu anak yang soleh, yang mengerti kewajibannya kepada Rabbnya dan mengerti kewajibannya kepada orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia, manfaatnya sampai yaumul qiyamah. Nah kalau anak itu bodoh, enggak ngerti agama, sholat saja enggak bisa, baca Quran enggak ngerti, doa enggak ada yang dihafal, apa yang mau dia kerjakan? Datang-datang ke orang tuanya minta duit, kalau enggak orang tuanya dianiaya. Apa yang menyenangkan? Enggak ada kebahagiaan sama sekali.
Karena itu hendaklah kita menyadari, jangan menunda-nunda. Nantilah kalau sudah besar, begitu besar melawan, berpendapat sendiri. Apalagi anak sudah bisa cari duit sendiri, adik, masya Allah. Saya enggak ngaku bapak, saya enggak ngaku mak. Saya makan dari duit sendiri. Kenapa harus diatur-atur? Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana orang? Ya, nah. Kemudian yang ketiga, wamra'atun ghaba anha zawjuha, dan wanita yang ditinggal oleh suaminya, qad kafaha ma'unatad dunya, yang suaminya sudah memberi kecukupan kepadanya dari kebutuhan dunianya, fatabarrajat ba'dahu, lalu dia menghias dirinya untuk selainnya. Fala tas'al anhum, enggak usah tanya tentang orang-orang semacam ini. Itu jelek. Seorang istri ditinggal suaminya, padahal suaminya sudah memberi kecukupan kepadanya dari urusan kebutuhannya, malah kemudian dia memaksiati suaminya, menghias dirinya, tampil dengan bagus, tapi bukan untuk suaminya. Tabarruj. Karena Allah menyatakan kepada kaum wanita, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kaum wanita bertabarruj, berhias diri, memamerkan aurat sebagaimana jahiliyah yang pertama dahulu. Bagaimana dengan keluarga kita, istri kita, anak kita? Sudahkah seorang ayah mengatakan kepada anaknya jangan? Sudahkah dia mentahdir anaknya dari perbuatan itu? Sudahkah dia mengikat anaknya dengan ikatan supaya dia bisa mengamalkan ayat Allah, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarratna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kamu nak di rumah dan jangan keluar memamerkan auratmu sebagaimana kenapa jahiliyah yang pertama. Apakah orang tua sudah melakukan ini? Atau sekedar anak diajak musyawarah? Ini tuntunan agama. Gimana, kamu setuju atau enggak setuju? Ah, saya belum siap. Ya sudah, kapan-kapan. Ya akhirnya kapan-kapan terus. Islam itu bukan untuk dimusyawarah. Ketentuan yang sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala untuk diterapkan. Dakwah itu doktrin. Sekalipun bahasa doktrin itu kasar. Dakwah itu adalah ikatan. Yang benar itu seperti ini. Kalau tidak seperti ini, keliru. Begitu loh mana. Karena Allah mengutus Rasulnya itu untuk mengajari manusia hidup yang baik. Yang pas untuk manusia sebagai manusia. Nah kalau masih dimusyawarahkan, itu orang tua yang bukan bijak. Ada yang mengatakan, oh bapaknya itu bijaksana sekali. Sampai masalah seperti itu masih dimusyawarahkan dengan anak. Itu bukan bijaksana. Gak ada bijaknya kesana kemari tok. Jadi Islam itu aturan dari Allah supaya pemimpin menerapkan kepada setiap orang yang ada di bawah kekuasaan. Suami berkuasa atas istrinya, pemimpin keluarga atau seluruh anggota keluarga. Syariat Allah semacam ini jalani. Yang tidak diberi peringatan. Dari lemah lembut meningkat terus sampai dilakukan apa? Sikap-sikap untuk mendidik apa yang ada di bawah kepemimpinan. Kita ini kan orang muslim. Dan kita meyakini bahwa Islam itu benar. Dan Islam itu sudah sempurna. Apalagi kita berupaya untuk berjalan di dalam jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Maka bagaimana kita ini banyak membantah agama Allah dengan hasil pikiran kita sendiri. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, kalau manusia itu betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, keledakan dirinya itu tidak akan dia jadikan perbandingan terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, keledakan badannya dan dirinya ini tidak akan dia bandingkan sama sekali dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kok ditukar. Dia memilih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Mereka melalui malam-malam hari mereka dengan bangun, rukuk, sujud menyembah Allah, sekalipun terasa berat dianggap enteng, diringan-ringankan. karena berat dan tidur itu sekedar kenikmatan dirinya. Nah, kalau dia bangun menyembah Allah, itu keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang masih lebih memberatkan, lah enaknya tidur. Berarti kenyamanan tubuhnya masih dia dahulukan daripada keridaan Rabb-nya Azza wa Jalla. Mari kita belajar. Dan memang perlu dilatih. Enggak bisa lah nanti malam saya mau 11 rakaat muntah. Belum tentu bisa. Tetapi ada untuk dilakukan. Dan yang lebih, yang dulu sudah kita sampaikan. Kadang-kadang seorang memiliki apa, habis dapat nasihat, mungkin memiliki sop tekad yang kuat. Tapi kadang-kadang terbentur dengan godaan setan ketika dia mau beramal. Dah, habis ngaji pokoknya saya mau bangun malam. Insyaallah bisa. Sampai HP-nya di-spell alarm. Begitu alarm bunyi, masih matikan alarm, lanjutkan perjalanan tidur. Sulitnya kan di amal. Kalau tekad masing-masing punya barangkali. Tapi begitu berangkat amal, setan itu semakin kuat menggodai. Digoda. Itu amalan yang sunnah. Kadang-kadang yang wajib pun terlunta-lunta. Benar, ya? Karena itu kita yang sudah mengenal Islam lebih daripada orang lain, hendaklah berupaya sedini mungkin kita bentuk keluarga kita ini menjadi keluarga muslimah, usrah muslimah, keluarga yang betul-betul warna agama Allah itu nampak begitu. Jadi sejuk, kita tinggal dalam keluarga itu enak, sejuk. Begitu dari luar katakanlah penuh dengan kepenatan, melihat banyak maksiat di luar, begitu masuk ke rumah itu rasanya masya Allah, nikmat. Bukan yang di rumah lebih parah daripada yang di luar. Itu kita sendiri yang membentuk. Gak bisa kita serahkan sama orang. Nah, kemudian Nabi mengatakan, wasalasatun la taf'al anhu, dan tiga golongan manusia yang kamu juga tidak usah menanyakan tentang mereka. Sama. Yang pertama, rajulun naza'allaha rida'ahu, seorang yang merobek selendang Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rida'ahum kibriya. Karena selendangnya Allah itu adalah al-kibriya. Kibriya itu kalau bahasa kita sombong. Jadi kesombongan kalau bahasa kita apa ya, kesombongan itu artinya kemegahan dan seperti itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berlaku sombong, seorang yang berlaku bermegah-megahan, wah dalam kehidupannya, itu seolah-olah merobek selendang Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan ridha. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr, seorang yang ada di dalam hatinya itu seberat biji debu kecil itu dari kesombongan. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam dirinya ada misqala dzarrah, seberat debu, min kibrin, dari kesombongan. Karena itu selendangnya Allah. Kita makhluk yang lemah, tidak pantas untuk berlaku sombong. Contoh perjalanan orang-orang yang sombong bisa kita baca dalam Al-Quran. Bagaimana Fir'aun yang sombong sampai tingkatan yang sangat fatal. Jadi dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Allah hukum dengan tenggelam di lautan, tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuasaannya tidak bisa menolongnya, bala tentaranya tidak bisa membantunya, sedang apa yang menjadi kesombongannya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Fir'aun. Demikian juga Qarun yang sombong dengan kekayaannya. Jika Allah hukum dengan ditenggelamkan ke dalam bumi, harta bendanya yang sekian banyak itu tidak bermanfaat apapun untuk diri. Apalagi cuma kita yang kaya, ya tanggung katakanlah kekuasaan tidak punya, kemudian sombong misalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah.
Wa izarahu al-izzah. Izar sarungnya Allah ibarat.
Wa izarahu dan sarungnya kainnya Allah itu adalah al-izzah. Keperkasaan. Tentu seorang enggak boleh kemudian berlaku apa menang sendiri. Berlaku congkak kepada orang lain itu tidak boleh. Karena itu merobek milik Allah Subhanahu wa taala, merebut milik Allah Subhanahu wa taala.
Itu pertama. Golongan yang kedua, wa rajulun shakka fi amrillah. Dan seorang yang ragu-ragu terhadap urusan Allah Subhanahu wa taala.
Ragu-ragu dan banyak bentuknya.
Ragu terhadap adanya nikmat surga.
Ragu. Yang membuat malas dia beribadah.
Ragu terhadap nikmat kubur. Ragu terhadap azab kubur. Ragu terhadap azab neraka. Ragu terhadap hukuman Allah kepada pelaku maksiat baik di dunia sampai nanti di yaumul kiamah.
Itu termasuk seorang yang jelek yang Rasul mengatakan la tas'al ankum, la usah ditanya.
Rajulun shakka fi amrillah. Jadi urusan Allah itu enggak perlu kita ragukan.
Ya. Misalkan Allah menghabarkan kepada kita bahwa Allah itu punya tangan, ya sudah, enggak usah diragukan. Apa yang membuat kita ragu? Ya, Allah punya tangan. Sudah kita katakan Allah punya tangan.
Bagaimana tangannya Allah? Kalau kita kurang yakin dilihat kabar-kabar dalam Al-Qur'an. Kalau enggak ada, ya sudah kita katakan wallahu a'lam bishawab. Kalau manusia punya tangan seperti kita ini, sempurna apa enggak sempurna?
Sempurna.
Nah, kalau itu sempurna untuk makhluk semacam manusia ini, kok Allah tidak boleh punya tangan, itu bagaimana? Menetapkan Allah punya tangan tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Dulu sudah kita bahas panjang lebar dalam tauhid asma wa sifat. Itu masih diingat apa enggak ya?
Insyaallah. Itu akidah kita. Jadi Allah punya tangan. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an yang artinya bahwa Allah itu akan melipat langit ini dengan tangan kanannya.
Enggak usah takakur. Kan dilarang. Bagaimana tangan Allah?
Itu nanti akan dimasuki oleh syaitan. Sudah kita imani Allah punya tangan. Allah punya jari jemari. Karena Rasulullah SAW mengabarkan inna qalba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati-hatinya anak keturunan Adam ini, manusia ini ada di antara dua jari Allah yang Allah membolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita imani. Enggak usah kita berfilsafat. Coba orang itu kita bunuh terus dibelah dadanya, ada enggak jarinya Allah itu? Itu filsafat kita. Kita ini enggak nyampe gitu. Allah itu gaib dari kita. Kita iman. Rasulullah menghabarkan Allah turun ke langit dunia. Ya sudah. Enggak usah kita berpolemik lu langitnya. Gimana nanti Allah turun? Jadi, jangan kita ini ragu-ragu terhadap urusan Allah. Allah itu menyatakan dirinya apa? Innahu ala kulli shay'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu mampu. Ya, Allah menyatakan misalkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia itu dari urat lehernya. Itu bukan berarti Allah dekat di sini zatnya, tidak. Ayat ini jangan ditafsirkan dengan pikiran kita, tafsirkan dengan ayat berikutnya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu apa? Ketika meneliti dua orang malaikat yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Raqibun atid, mengawasi dan mencatat. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terlafazkan satu ucapan pun kecuali ada malaikat yang mengawasi dan ada malaikat yang mencatat.
Sampai ketika kita menerangkan tangan Allah misalkan, enggak boleh kemudian kita dengan mengisyaratkan dengan tangan kita. Enggak boleh. Karena nanti seolah-olah kita menggambarkan tangan kita. Ya. Ada seorang dai ketika menerangkan, ya baru mengenal dakwah salafiyah, mungkin belum belajar tauhid al-asma wa sifat, memberanikan diri. Dan ini memberanikan diri yang tidak bagus. Untuk menerangkan kepada umat tentang sifat-sifat Allah. Akhirnya sampai kepada pembahasan tangan Allah, dia terangkan sendiri. Ya namanya tangan Allah, Allah punya tangan dua, harus kita imani. Ya namanya tangan kanan dan kiri, kata dia. Pada saat dia mengucapkan kanan dan kiri, kemana pikirannya? Ya kepada dirinya yang punya tangan kanan dan tangan kiri. Padahal dia membicarakan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Namanya tangan, ya kanan dan kiri itu tangan siapa yang ada dalam pikirannya? Tangan manusia. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, kilta yadai yaminani. Kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan. Itu sudah. Tidak usah digambarkan kita ini, dilepak taruh sini. Tidak usah. Kita wajib beriman. Wal iman bihi wajib. Beriman tentangnya? Wajib. Dan itu tidak bertentangan dengan akal. Selama akal itu apa? Salim, sehat. Karena itu akal yang bermanfaat. Hati berpikir. Berpikir itu di hati. Berpikir itu bukan di otak. Otak itu sekedar merekam. Kemudian yang menentukan hasilnya itu hati. Dan itu Allah meletakkan akal itu di dalam hati. Lahum kuluhum, lahum kuluhum la yaqiluna biha. Mereka punya hati yang tidak digunakan untuk apa? Berpikir, kata Allah. Berarti pikiran di mana? Fil qalbi. Pikiran itu ada dalam hati. Ya, pikiran ada di dalam hati. Sudah. Jadi dimanfaatkan pikiran. Lahum qulubun la yaqilun. Punya hati yang tidak digunakan untuk berpikir. Jadi hati-hati menerangkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ragu-ragu terhadap urusan Allah. Kita iman. Dan itu gak bertentangan. Selama itu akal sehat. Kan itu yang Allah jadikan bermanfaat apa sih? Lauma yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Lah kalau qalbun kita ini salim, mudah memahami tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kita bandingkan dengan kita saja sama makhluk. Ya, dan itu sudah kita tulis dalam buku Hakikat Dinul Islam. Katakanlah manusia sama dengan manusianya. Kakak, beradik, atau mungkin saudara kembar, seibu, sebapak, sama-sama manusianya. Kalau dilihat, mirip ada, tapi sama tidak. Itu sama-sama manusianya, saudara kandung, seibu, sebapak, kembar, katanya. Enggak sama kok. Maka ketika kita membicarakan Allah dengan makhluknya, kenapa khawatir sama? Jadi kalau Allah punya tangan, kita punya tangan, ya sudah. Masing-masing kembali kepada dirinya sendiri. Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah. Tangannya makhluk sebagaimana? Makhluk. Kan sebenarnya tidak rumit. Enggak terlalu pelik. Sederhana. Ya. Baik yang kedua. Yang pertama tadi orang yang mencabut selendang Allah. Dan juga mencabut pakaiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu al-kibriya wal-izzah. Kesombongan. Kesempurnaan dan keperkasaan itu hanya milik Allah. Kemudian warajulun syakka fi amrillah, seorang yang ragu terhadap urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal qunut min rahmatillah, dan seorang yang putus asa dari rahmat Allah. Seorang yang berputus asa dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu sangat luas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas dalam diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa, sampai syirik syirkul akbar, dari lahir sampai umur 20 tahun musyrik, tumen. Kalau dia mau bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Allah akan menerimanya. Apalagi dosa-dosa yang dibawa syirik. Kan Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bertaubat kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menghidupkan makhluk, pasti Allah akan beri sarana kehidupannya, itu pasti. Karena itu kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Manakala kita berjalan 1, 2, 3 saat kemudian belum mendapatkan, itu kita sedang diuji oleh Allah. Sabar apa tidak sabar? Bertawakal kepada Allah atau lemah tawakulnya? Karena kita enggak bisa pastikan. Misalkan jamaah di sini mau belajar thalabul ilmi, katakan. Memahami pertama sulit, kedua belum juga paham, ketiga masih seperti itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Hadirnya seorang di majlis ilmu itu sudah merupakan ibadah yang sangat besar. Dan Allah mau membuka pintu ilmu, itu bukan hak kita yang menentukan. Tapi Allah ingin melihat kesungguhan kita. Apakah kita menginfakkan waktu kita betul-betul untuk sesuatu yang mulia tadi? Apa kita menginfakkan diri kita itu untuk menghadap kepada ilmu tadi? Atau sekedar kalau sempat. Itu karena itu sesuatu yang mulia harus kita berikan bagian dari hidup kita. Sebagaimana kita ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang di sawah, mungkin yang di kebun. Kita sama-sama yakin supaya sawah kita ini bisa panen dengan baik. Apa yang kita lakukan? Kita berikan mayoritas waktu kita. Bahkan muncul banyak pertanyaan, gimana kalau saya ke sawah, sholat saya jamaah? Ya kan? Untuk apa itu? Untuk mengurusi supaya sawah tadi bisa panen dengan baik. Nah, ketika sudah waktunya panen, tanya lagi, gimana kalau saya jamaah seminggu pun? Karena kayaknya di sawah. Atau saya enggak pulang karena tanggung di sana. Saya sholat jamaah di sawah. Hal ini kenapa? Perhatian kita yang maksimal, waktu kita berikan secara utuh supaya kita bisa panen. Lah kita ingin mendapatkan ilmu, tapi kita enggak berikan seperti itu. Man khafa adlas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang khawatir luput keuntungan, dia akan segera berangkat. Wa man adlaja balagal manjid. Barang siapa yang mau berangkat, dia akan sampai ke rumahnya, ke tempat yang dituju. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah, dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dagangan Allah yang ditawarkan kepada kita ini adalah surga. Bagaimana orang mau meraih surga dengan berpangku tangan? Tidak segera berdiri menyembah Allah, tidak segera rukuk dan sujud beribadah kepada Allah, masih menunda dan menunda. Membiarkan hatinya lalai. Begitu sampai kepadanya nasihat, dihadapi dengan tersenyum, tertawa, seolah-olah nasihat itu tidak masuk ke telinganya. Apalagi sampai ke hati. Hati-hati dengan hati yang keras. Nah, seperti itu. Nah, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun musibah yang menimpa kita, yakin, masa Allahu ka wa ma lam yasa lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, apa yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak mungkin terjadi. Sudah, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan kita termasuk tiga golongan manusia tadi. Janganlah kita ini menjadi seorang yang menyempal dari jamaah kaum muslimin. Jadi alil bidah, jangan. Sekalipun coba-coba, jangan. Lah saya tak ikut purut lah, mau mempelajari bagaimana keadaan purut, enggak usah. Nanti enggak balik-balik lagi.
Dan janganlah kita ini bermaksiat kepada pemimpin kita. Tidak boleh memaksiat pemimpin. Kewajiban taat kepada pemimpin dengan nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada ulil amri dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau perkaranya bermaksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum wanita, saya wasiatkan supaya dia betul-betul menjaga dirinya, memuliakan suaminya, taat kepada suaminya selama suami tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan untuk menyimpang dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu seorang wanita juga harus berilmu, sehingga kalau melihat suaminya menyimpang dari sunnah, dia bisa meluruskan secara yang baik. Nah, kemudian janganlah kita ini menjadi seorang yang sombong, yang merobek selendang Allah Subhanahu Wa Taala dan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kita menjadi golongan orang yang ragu-ragu dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, dalil ini yang jadi pembahasan kita adalah wa rajulun shakka fi amri. Seorang yang ragu-ragu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu ada, enggak usah ragu-ragu. Ya. Seperti ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kebenarannya. Satu contoh saja. Bapak-bapak semua bisa melakukan. Ini baru satu contoh yang saya sangat mengambil pelajaran dari ini. Misal ada yang dengan takdir Allah saudara kita ini katakanlah kena gangguan jin misal atau sihir. Kita bacakan saja ayat Al-Quran. Ikhlas, khusyuk, memohon pertolongan Allah dengan wasilah ayat ini kita baca. Mungkin ayat kursi atau mu'awwidzataini, kemudian Al-Ikhlas, Al-Fatihah, misal kita baca ke surat Al-Baqarah, itu akan ada pengaruhnya. Makhluk yang namanya jin itu ketakutan dengan ayat-ayat Allah tadi karena dia berbuat zalim, karena dia salah. Hal itu sebagai bukti yang bisa kita lihat dan kita rasakan akan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu baru satu. Kalau barangkali kita tidak mengalami pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis berikutnya tentang larangan kita ini berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yatihi syaitan. Dan itu mungkin terjadi pada kita. Sesungguhnya salah seorang kalian akan didatangi oleh syaitan. Ini kabar dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu inna ahadakum ya'tihi syaitan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan didatangi oleh syaitan. Fayaqul. Maka syaitan ini akan berkata kepadanya. Yang itu kadang-kadang dijumpai dalam benak kita. Ya mungkin pas kita berbaring membayangkan apa, muncullah syaitan. Ya. Apa kata syaitan? Fayaqul man khalaqaka. Muncul pertanyaan ini. Siapa yang menciptakan diri? Kadang-kadang dalam pikiran kita. Khabar dari Rasulullah SAW. Yang kemungkinan terjadi pada diri kita. Man khalaqaka. Siapa yang menciptakan diri? Fayaqul Allah. Maka tentu kita akan menjawab Allah. Fayaqul. Setan ini datang lagi. Wa man khalaqa Allah. Nah, coba itu. Kita mau disuruh sama setan ini. Dituntun dengan pertanyaan, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Setelah itu, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ditanya sama setan, muncul kadang dialah dalam diri kita. Apa petunjuk Rasulullah SAW?
Fa idza wajada dzalika ahadukum. Kalau salah seorang di antara kalian menjumpai hal itu, falyaqra. Dia ucapkan amantu billahi wa rusulih. Amantu billahi wa rusulih. Fa inna dzalika yuthibu anku. Karena ucapan aku beriman kepada Allah dan para rasulnya akan menghilangkan was-was syaitan. Ini obat dan itu penyakit. Rasulullah SAW adalah seorang rasul yang amin, yang terpercaya. Tidak mungkin mengabarkan satu penyakit pada umatnya kecuali beliau memberikan apa? Obat. Umat ini akan berpecah. Obatnya diberikan oleh Rasulullah SAW. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana para sahabat dahulu. Seperti itu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Jadi kata Nabi SAW, salah seorang kalian akan didatangi oleh setan. Lalu setan ini bertanya, siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan dirimu? Nah, kita sebagai muslim akan menjawab, Allah yang menciptakan kalian. Nah, dilanjutkan sama setan, kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Kadang-kadang kita ini diberi pemikiran, segala sesuatu itu mesti ada yang menciptakan. Lah kamu yang menciptakan Allah, berarti Allah juga ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan Allah? Begitu terus. Petunjuk Rasulullah SAW untuk menghilangkan hal itu, kita baca amantu billah wa rusulih. Dihafalkan amantu billah wa rusulih. Jawab saja, saya beriman kepada Allah dan para rasul. Dan Nabi menjamin apa? Fa inna dzalika yudhibu anhu. Ucapan itu tadi akan menghilangkan was-was syaitan. Nabi enggak memberikan jawaban, dijawab Allah begini-begini, enggak. Ini larangan kita berpikir tentang zat Allah. Karena enggak akan pernah sampai, yang ada hanyalah kesesatan. Seperti kalau kita ini mimpi buruk. Karena dapat tunjuk tak nanti. Mimpi buruk itu godaan setan. Mimpi sampai terengah-engah. Kita enggak usah membawa penafsiran apapun. Tafsirkan yang baik. Karena ada satu perkataan, mimpi itu tergantung penafsirannya. Mimpi tergantung nafsir. Tafsirkan yang bagus. Ya. Kadang-kadang kan mimpi itu sangat berpengaruh. Tak? Dan itu was-was syaitan. Tak? Seorang bermimpi siang harinya kadang-kadang masih terngiang-ngiang mimpinya. Saya mimpi itu kenapa ya? Sudah enggak. Masih saja setan enggak mau pergi. Kok saya mimpi seperti itu kenapa ya? Begitu terus. Nah kalau kita kalah, akhirnya apa muncul kita ini? Munculnya adalah ada semacam tatayur. Tatayur itu perasaan-perasaan yang mungkin akan ada pada dirinya itu suatu musibah, sehingga dia tidak mau melakukan aktivitas hari itu. Enggak boleh. Ya. Tatayur itu mesti ada pada diri manusia, kata Nabi SAW. Mesti ada pada diri kita. Khawatir nanti, mesti ada. Yang tidak boleh itu apa? Menurutinya. Enggak boleh dituruti. Kayaknya kadang ada suara burung gitu, kan mikir, loh, nggak biasa-biasanya. Ini secara otomatis muncul. Yang tidak boleh itu dituruti. Dalam itu burung. Mestinya begitu. Tapi kalau wah saya nggak jadi pergilah, nanti jangan-jangan ada, nah ini sudah sirik. Coba, begitu pandainya setan itu merusak tauhid kita. Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya'ti syaitan ahadakum, syaitan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian, fayaqul, maka syaitan itu akan menawarkan pada diri kita, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, wa man khalaqa kadza, dan siapa yang menciptakan ini, hatta yaqula, sampai setan mengatakan man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Rabbmu. Fa idza balaghahu, kalau sampai seperti itu, petunjuk Nabi, falyasta'id billah, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ya. Falyasta'id billah, dalam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Jadi caranya ada dua. Ini semua harus diambil. pertama mengatakan amantu billah wa rasulih, kemudian membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yantahi. Kata Nabi berikut, fal yastahi billah wal yantahi, segera hentikan apa ucapan-ucapan ini, berbalik. Kalau mungkin pas kita berbaring lah sudah, ganti aktivitas yang lain. Wal yantahi, hentikan, jangan diteruskan. Sudah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi nah, itu masih meneruskan, berarti masih manggil setan lagi kan begitu. Petunjuk Nabi, pertama amantu billahi wa rusuli, yang kedua wal yasta'in billah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Wal yantahi, berhenti dari angan-angan itu. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dalam lafaz yang lain dijelaskan, yusikun nasi yatasa'aluna bainahum hatta yakula qailuhum, hampir-hampir manusia itu akan muncul tanda tanya di kalangan mereka, muncul tanda tanya di benak-benak mereka, sampai ada seorang yang mengatakan dalam benaknya, hadallah khalaqal khalqa, ini Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk, faman khalaqallah azza wajal, lalu siapa yang menciptakan Allah azza wajal, fa idza qalu dzalika faqulu, petunjuk Nabi, kalau ada yang mengatakan seperti itu dalam benaknya atau mungkin secara lahir dilahirkan, ada orang bertanya begitu, misalkan ada orang datang ketika kepada kita bertanya, Allah lah yang menciptakan seluruh alam ini, benar kah? Benar. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Berarti ini syaitan kan ini, karena Nabi mengatakan apa, yakti syaitan, sekalipun wujudnya siapa, manusia, setan. Maka faqulu, kata Nabi ucapkan, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau muncul semacam itu, baca sebagian surat Al-Ikhlas atau mungkin surat Al-Ikhlas secara keseluruhan. Tapi petunjuk Nabi cuma dari mulai apa? Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu apa? Summa liyattafil ahadukum an yasarihi salasan, kemudian ndaklah meludah salah seorang kalian ke arah kirinya 3 kali. Jadi meludah ke kiri. Kalau muncul godaan setelah membaca Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, setelah meludah 3 kali ke kiri, wal yasta'id minas syaitan, dan tidaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Jelas ya itu caranya ya. Nanti insyaAllah saya ringkaskan. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Namanya hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummataka, sesungguhnya umatmu ya Nabi Allah, la yazaluna yaquluna ma kada ma kada." Selalu mereka itu akan mengatakan apa ini? Apa ini? Jadi muncul apa? Tanda tanya terus. Begini, begini, begini. Hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan apa? Hadallah, ini adalah Allah. Khalaqal khalqa, yang telah menciptakan makhluk. Faman khalaqallah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Dalam satu riwayat dijelaskan, fa inda dzalika yadillu, ketika dia menuruti yang semacam itu, tersesatlah mereka. Mungkin seperti tarekat sufiah itu begitu. Ketika sedang berzikir, dituruti pertanyaan-pertanyaan. Ketika seperti itu, ya dillu, sesatlah dia dari jalan yang lurus. Nah, khuwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat dan hadis yang saya bacakan, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, hafzullahi subhanahu wa ta'ala fi kitabihi ala tafakkuri wa tadabbur, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an untuk kita ini mau berpikir dan bertadabbur, mempelajari.
Jadi enggak boleh pikiran kita ini nganggur.
Pikiran kita ini enggak boleh pada dua hal. Yang pertama, berpikir yang tidak baik, enggak boleh. Yang kedua, berhenti berpikir, enggak boleh. Karena Allah enggak pernah membolehkan untuk berhenti berpikir. Ketika muncul pikiran yang jelek, arahkan kepada pikiran yang bagus. Nah, dulu kan sudah kita tahu kan, pikiran manusia itu terbagi berapa? Dua. Kata Imam Ibnu Qayyim kan, pikiran yang selalu memikirkan perkara yang mulia, sehingga seolah-olah pikiran itu berkisar di antara arsnya. Memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu, memikirkan bagaimana saya mengamalkan ilmu saya, bagaimana ibadah saya, bagaimana nasib saya setelah mati, bagaimana saya menjawab pertanyaan kubur, bagaimana saya menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pikiran yang bagus. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan masing-masing diri dalam mempersiapkan apa yang besok dia siapkan untuk kematian. Dan tidak boleh nganggur pikiran. Karena kalau nganggur, bodoh pikiran kita. Ya. Dan pikiran enggak boleh pikiran yang kedua, pikiran yang radhilah, rendah. Mikirnya cuma bagaimana saya senang, saya bisa makan kenyang, bagaimana saya buang makanan itu, terus tidur, bangun lagi, makan lagi, begitulah. Jadi peredarannya ya kayak mereka, sehingga gak berpikir bagaimana sunnah Nabi ini bisa dipahami orang lain, bagaimana keluarga saya bisa baik di atas sunnah, bagaimana diri saya dan seterusnya. Jadi pikiran manusia terbagi dua, pikiran yang tinggi dan pikiran yang rodiin, rendah, yang dulu sudah kita bahas ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan supaya kita memakai pikiran kita ini, akal kita ini, untuk bertafakur dan tadabbur. Memahami, merenungi, mengambil faedah dari apa yang kita lihat dan kita pikirkan. Wa hadzal hasu yaqa'u fil Qur'an 'ala nawa'in. La anjuran, dorongan untuk berpikir di dalam Al-Qur'an itu ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, at-tadabbur fi ayatil Qur'an. Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah semuanya punya mushaf Al-Quran ya. Ditadaburi. Dibaca. Syukur dikaitkan dengan terjemahannya. Jadi kalau kita ini sudah bisa lancar membaca, alhamdulillah, tingkatkan. Membaca dengan pemaham. Apalagi sekarang kita tafsir sudah banyak yang diterjemahkan. Tafsir yang bagus seperti tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang sudah diringkas, yang diambil lubat, intisarinya sudah diambil, hadis-hadis yang dhaif sudah disingkirkan, cerita-cerita Israiliyat sudah dibersihkan, sudah diterjemahkan. Saya pernah melihat terbitan pustaka Imam Syafi'i, terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Enggak usah dinilai mahal, satu buku mungkin 125.000, tapi isinya sangat bermanfaat. Barangkali kita belum memahami apa makna alhamdulillahirrabbilalamin. Yang di sana dijelaskan oleh Imam Al-Kasih. Oh, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Kenapa seperti ini? Dilihat di sana. Kan ilmu itu semua. Dari setelah kita bisa membaca dengan bagus, tingkatkan kepada memahami maksudnya. Itu yang dimaksud tadabbur fi ayatil Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran. Ayatihil masmu'ah, ayat yang bisa didengar, yaitu ayat-ayat dalam Al-Quran, tulis dalam Al-Quran. Liyaqa'al abdu ala muradi rabbihi ta'ala. Supaya hamba itu betul-betul terletak, hamba tadi, atas maksud Allah Subhanahu wa taala. Mengerti maksud Allah itu apa. Dipelajari Al-Qur'an. Jangan kita ini seperti orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun kalau tidak salah. Wa qala ar-rasul, dan berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, Rabbi inna qaumi ittaqadu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Tidak dibaca, apalagi sampai dipelajari lebih dalam dari itu, tidak dijadikan hukum dalam kehidupannya, tidak dijadikan ilmu yang dia pegangi, ditinggal. Punya-punya ditaruh di rak. Dari beli sampai mati ya baru. La haula wala quwwata. Padahal Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Apa enggak indah seorang ayah duduk bersama anak-anaknya mengajarkan Al-Qur'an kepada dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang anak belajar Qur'an, umat Rasulullah yang terbaik. Bapaknya mengajarkan Qur'an, umat Rasulullah yang terbaik. Keluarganya kan begitu, mesti. Bahkan kalau bisa anak dipegang, apalagi bapaknya baca Qur'annya bagus, aja. Bapaknya katakanlah imam, khatib besar, baca Qur'annya bagus, anaknya enggak bisa apa-apa. Kok enggak ada keterkaitan? Terus apa yang dilakukan orang tua? Padahal Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'alam. Ta'allama itu belajar, wa'allama dan mengajarkan. Lah kalau anak yang belajar, orang tua yang ngajari, kebaikan terlimpahkan dalam rumah tangga tersebut. Ya, seperti jadikanlah rumah kita ini masing-masing madrasah. Madrasah untuk mendidik dan mengeluarkan anak-anak yang saleh. Dan tuh cari istri yang baik supaya berketurunan yang baik. Jangan cari istri asal nemu di jalan. Kayaknya pantas lah itu, dah. Panggil, kembung, dah. Yang, ya, yang sudah terlanjur ya diperbaiki. Ya, nah. Jadi supaya kita itu ngerti maksud Allah menghidupkan kita itu untuk apa? Ya, supaya tahu. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 82, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur'an? "Walau kana min indi ghairillah," andaikan Qur'an itu dari sisi selain Allah, "lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tentu mereka akan menjumpai dalam Al-Qur'an itu perselisihan yang banyak sebagaimana kitab manusia. Ya. Paling bagusnya kitab setelah Al-Quran itu adalah Sahihul Bukhari, kitab hadis. Itu pun tidak sempurna. Jadi kadang seorang menulis di depannya mengatakan begini, di akhir karena bukan dari sisi Allah. Sehingga Allah menyatakan, andaikan Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu manusia akan menjumpai dalam Al-Quran itu perselisihan yang banyak. Sampai Allah menanyakan, afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah manusia itu tidak mau mempelajari Al-Quran? Belajar. Dalam ayat yang lain, surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha?" Jadi seolah-olah manusia itu cuma dua bentuk. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran atau hati-hati mereka itu terkunci mati? Coba Pak, kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Muslimul muslimat. Bertanya kepada diri kita masing-masing. Dalam sehari, dari kita bangun tidur sampai beranjak tidur lagi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Kita muslim. Dan saya memasukkan bukan katakanlah membaca, bermacam-macam bentuk bacaan. Mungkin yang bisa membaca kitab, baca kitab, mempelajari ayat-ayat Allah di situ, itu sudah bagian dari membaca. Nah kalau kita barangkali yang kemampuannya membaca langsung teks mushaf Al-Quran itu baca. Coba kita tanya pada diri kita. Dari saya bangun tidur katakanlah, dari bangun tidur sampai berangkat ke pembaringan lagi, tadi seharian, apakah saya membaca kitabullah yang Allah turunkan supaya saya menjadi manusia yang baik? Atau itu sekedar saya tinggalkan? Kalau tidak, apa kita tidak takut dengan seorang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW? Inna qawmi ittaqadu hadal qur'ana mahjura. Gimana dengan diri kita? Kita tanya masing-masing. Sampai di sana itu ada buku harian muslim. Bentuknya pertanyaan, yang jawab yang baca sendiri-sendiri. Di antara pertanyaannya, sudahkah dalam sehari ini kamu membaca Al-Quran? Sekalipun cuma satu ain. Satu ain itu dari ain ke ain. Sudahkah kamu melaksanakan sholat rawatib? Pertanyaan. Apakah malam ini kamu qiyamul lail? Itu pertanyaan terus. Supaya kita ini terdorong untuk menjawab. Lah kalau semua jawabannya tidak, tidak, tidak. Kapan kita ini berhenti dari tidak tadi, lalu dirubah menjadi insya Allah? Masa setiap pertanyaan jawabannya? Tidak. Coba kita orang muslim. Kita-kita, Al-Quran, kita yakini Al-Quran itu sempurna. Dibaca. Tadarus itu tidak hanya Ramadan, Pak. Ya kan? Kalau kita mau nyicil, habis sholat fardu, katakanlah enggak bisa semua sholat, ya habis subuh lah. Bacalah satu ayat. Dimulai dari Al-Fatihah sampai kemudian Al-Baqarah. Satu ayat aja. Kita ini kadang-kadang kalau memaksakan banyak, besoknya liburnya panjang. Rutin saja. Kata Nabi SAW, Ahabbul a'mal ilallah adwamu hawa'un qallah. Paling dicintainya amal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus rutinitas sekalipun sedikit. Nah, salat malam sekali 11 rakaat, liburnya 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi sedikit tapi rutin. Satu ain. Habis salat zuhur kalau bisa satu ain, bila perlu kerja bawa mushaf. Kan sekarang ada mushaf satu itu. Ya kan? Ringan mudah hari ini tuh dengan teknologi yang semacam ini mudah kita ini. Yang kerja di kantor apa? Nanti kantor jam istirahat. Ya kan? Kan gak mungkin langsung masuk itu. Salat jamaah, salat duhur, katakan lah. Habis itu kan. Satu ayat. Habis tutup. Berangkat. Insya Allah kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau gak pernah bertentuan dengan Al-Quran. Sedang kalau ditanya kita muslim. Nanti kalau ditanya Allah, apa kitabmu? Ilmumu apa? Apa kita jawab? Gak mungkin kita mampu baca Al-Quran. Apa menjawab Al-Quran pun gak pernah dibaca. Disentuh aja enggak, apalagi dibaca. Gitu ya. Nah, jadi ya kita mulai. Yang bisanya membaca, dibaca. Yang sudah bisa lebih untuk mentadaburi ayat-ayatnya melalui tulisan-tulisan para ulama seperti ini, misalnya. Alhamdulillah. Itu bacaan Quran sekalipun mungkin 4-5 ayat, tapi maknanya langsung dipahami. Afdal. Kalau enggak, jadi anjuran saya supaya membeli buku. Kita ini hidup harus ada program. Sebagaimana untuk anak kita programkan, untuk ilmu harus kita programkan. Ya, apalagi yang punya rezeki rutin. Nanti rezeki rutin. Enggak bertambah, enggak berkurang. Bertambahnya kadang, berkurangnya enggak pernah, ya kan? Rutin. Mbok disisihkan seberapalah. Pokoknya setiap bulan saya mau beli buku. Buku yang bermanfaat. Bila perlu ada langganan majalah yang bermanfaat. Itu membaca Al-Qur'an dan hadis Nabi langsung dengan pemahamannya mudah. Pembahasan misalkan hukum seputar wudhu, dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah, langsung, oh ayat ini dalil wudhu, oh hadis ini dalil wudhu, langsung jadi ilmu, mau dipraktekkan bisa, bacaan yang afdal. Kalau enggak kita upayakan kehidupan kita seperti itu, yang dari agama itu biasanya tersisihkan, enggak terurus. Tapi kalau kebutuhan lain, kita mau beli sepeda motor, itu nabung. Sabarnya Pak, sebulan 2000-2000. Tapi untuk beli buku itu baru ditaruh, lah perlu yang lain, ambil lagi. Padahal itu ilmu untuk memperbaiki kehidupan kita. Itu tadabur Al-Quran. Yang kedua, tadabur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tafakkur fi ala'illahi wa mulkihi wa qudratihi. Merenungi dan memikirkan makhluk-makhluk Allah. Ya, ada langit, ada tanaman. Bahkan mestinya orang setiap makhluk Allah itu dia renungi. Ya katakanlah jangan kemudian kita ini
seperti ini khusuk merenung melihat itu tidak. Tapi kejadian demi kejadian itu justru semakin memperkuat keyakinan. Sampai kalau kita berpikir, telur yang baru keluar dari induk ayam, kalau digoreng enak itu, ya kan? Itu dibiarkan, isinya cuma kuning sama air, ya kan? Tapi kalau sudah diingkrami sama induknya, keluar bisa jadi makhluk hidup. Ini bukan proses alami, Pak. Jadi dengan sendirinya enggak kalau Allah enggak mengendaki. Dengan bukti, katakanlah ada telur tujuh diingkrami oleh induknya. Kadang-kadang yang menetap enggak semuanya. Karena Allah mengendaki yang ini jadi, yang ini tidak. Sebenarnya sederhana itu saja kita meyakini. Oh, Allah Maha Besar. Buah pisang yang tiap hari kita ambil. Itu syukur kita akan bertambah. Satu tanah, beda pohon, sama pohon beda tanah, manisnya lain misalkan. Coba, itu sebenarnya ya Masya Allah. Ya. Kan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fabi'ayyi ala'illah tukadzibu." Dengan nikmat-nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan. Dalam surah Ar-Rahman itu diulang. Dengan nikmat-nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan. Nah, itu tafakkur yang kedua. Allah menyatakan kuling burumada fis samawati wal ardh. Perhatikan oleh kalian apa yang ada pada langit dan bumi. Ya. Dua hal tafakkur itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Allah dan semua yang diperbuat oleh Allah yang dinasabkan kepada Allah enggak boleh masuk dalam pikiran kita untuk kita ketahui hakikatnya. Tapi hasil perbuatan Allah yang berbentuk makhluk, itulah tempat kita untuk bertadabbur. Ada orang kok, sudah dibilangi kok masih tekun betul dalam bid'ahnya. Nah ini tadaburi. Oh ada juga manusia seperti ini. Supaya meningkatkan ghirah kita terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu. Mungkin ada di sekitar kita, tetangga kita, dai kepada kesesatan yang sudah dibilangin, sudah ngerti, bablas saja kayak orang buta misalkan begitu. Nah itu sudah untuk pelajaran kita. Oh ini memang makhluk Allah itu ada yang macamnya seperti ini. Contoh seperti itu. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, apabila muncul kepada kita ini dorongan setan untuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya, maka cara yang pertama membaca surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Bismillah Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Kemudian minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ucapkan amantu billah wa rusulih. Kemudian hentikan pikiran itu, kemudian kita sibukkan yang lain. Ya. Nah. Kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memanfaatkan pikiran kita ini memikirkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan sifat Allah yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mari kita rubah program kehidupan kita ini yang belum kepada arah program hidup yang baik. Sisakan waktu. Bahkan bahasa sisakan itu terlalu remeh. Berikan waktu kita ini sebagian untuk membaca Al-Quran. Kemudian belajar membaca buku-buku yang bermanfaat, majalah-majalah yang bermanfaat. Ya, seperti bacalah misalkan majalah Al-Furqan. Pembahasannya sederhana. Setiap pembahasan jelas sampai akhir kesimpulan, dengan itu kita dapat ilmu. Kok ada muskilah? Tanyakan kepada orang yang lebih alim supaya kita semakin jelas. Itu yang bermanfaat. Beli-beli buku yang betul-betul bermanhajkan salaf dengan penerjemah yang terpercaya sehingga kita bisa mendapatkan. Sisihkan rezeki kita dan waktu kita untuk agama kita. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Kita punya orang tua yang sudah lemah. Tapi masih mampu mengingat dan membaca bacaan salat. Apakah kita yang sehat masih wajib mengingatkan untuk salat fardu? Karena katanya orang yang sudah pikun tidak lagi di
beratkan syar'i, mohon penjelasan. Orang yang pikun, kalau pikunnya itu rutin, artinya pikun terus, sudah enggak mukallaf. Karena akalnya sudah tidak berfungsi. Ya, sudah enggak ngerti waktu, sudah enggak pikun. Karena itu diantara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzu bika an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai engkau sampaikan aku kepada umur pikun. Bukan berarti minta mati. Jadi jangan senang hidup di dunia ini. Senang ya? Jangan bertekad saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Kita bisa apa? Kalau sudah dengar enggak, mata kurang dan seterusnya. Sudah, untuk apa lagi? Ya. Nah, kalau sudah pikun seperti itu, biarkan dia. Waktu isya dia ingat duhur, sholat duhur ya biarkan. Itulah yang dia pahami. Kalau toh kita jelaskan ini isya, dia juga enggak percaya. Nah, itu taklifnya sebatas yang dia ingat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sudah pikun. Kalau mengingatkan sholat, boleh. Sudah sholat belum? Tidak apa-apa diingatkan. Kalau diingat, sholat. Sebab dia bertanya, ini sholat apa? Sholat duhur. Sudah sholat. Sholat duhur kok malah cuma satu rekaat? Ya namanya orang pikun. Satu itu bukan sudah dihitung 4. Malah sujud sahwi dianggap 5 misalnya. Ya sudah. Kita harus sabar. Ya. Yang jelas tetap diingatkan, supaya dia menjalankan kewajiban, tapi semampu dia. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya menyelamatkan hati kita dari rasa sedih kalau dicela dan senang kalau dipuji oleh manusia? Mohon penjelasan. Kalau teori mudah, prakteknya yang sulit. Teorinya kita harus pahami bahwa orang lain atau manusia yang ada di sekitar kita ini tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak akan bisa memberikan madarat kepada diri kita. Sebenarnya pengertian ikhlas itu di situ. Seorang yang ikhlas tidak akan berubah apa yang ada dalam batinnya ini ketika dicela ataupun ketika dipuji. Teorinya mudah, tapi prakteknya masalah. Kan itu Rasulullah kalau ada orang yang memuji, suruh taburi mukanya dengan tanah. Karena seorang yang sekuat apapun kalau sudah dipuji mudah tergelincir. Dan itu nanti akan tumbuhnya apa? Ujub. Maka betul orang yang lupa daratan itu bukan gak tinggal di darat, tapi dia lupa kalau dirinya itu di darat. Karena dipuji, disanjung orang. Kamu adalah ustaz yang masya Allah ilmunya. Kalau ceramah ngangguk, mengangguk semua. Kalau menggeleng, menggeleng semua. Menangis, menangis semua. Udah melambung tinggi nih, Pak, gak turun-turun. Akhirnya jatuhlah dia. Dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyelamatkan hati kita dari banyak-banyak kita ini membaca ayat-ayat Allah yang menghilangkan semua hal seperti ini, makrifat seorang hamba kepada Allah. Semakin makhluk itu mengenal Rabb-nya, semakin dia tahu bahwa dirinya itu makhluk yang lemah. Yang selainnya juga seperti dirinya. Maka dia tidak akan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Rasulullah SAW kan mengatakan, lawi istama anna, ayyan fa'uka bisayin, layyan fa'uka bisayin, illa alladhi qad kataballahu laka. Andaikan manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka enggak bisa memberi manfaat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang Allah memang sudah takdirkan itu menjadi milikmu. Demikian pula sebaliknya. Andaikan manusia berkumpul untuk memadaratkan kita, mereka tidak akan bisa memadaratkan kita kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah takdirkan menimpa diri kita. Rufi'atil aklam wa jaffatish shuhub. Takdir Allah sudah selesai. Nah, seperti itu. Nah. Kemudian untuk menghindarkan perpecahan keluarga, bolehkah harta wanita dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan? Tidak boleh. Jangan karena memelihara perpecahan kemudian melanggar syariat Allah. Hal ini justru mengingatkan kita supaya kita ini menanamkan kepada anak-anak kita pemahaman agama yang benar.
sehingga anak tidak sekedar memburu kebutuhan dunianya, tapi dia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibagi rata, tidak berpecah. Dibagi secara hukum Allah, bertengkar. Mana yang harus kita pilih? Dibagi dengan hukum Allah, dinasihati supaya tidak bertengkar. Karena enggak boleh kita ini mengambil maksud manusia dengan melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama-sama ridho bagaimana? Itu ridho untuk menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya itulah kesalahan kita. Kesalahan orang tua. Meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan jahil. Yang dipikir cuma peninggalan orang tua. Bahkan apa enggak keji seorang anak yang mendoakan orang tuanya segera mati, biar warisannya sampai kepada dirinya. Seorang saudara dengan saudara yang lain tengkar. Bahkan saya pernah menjumpai orang Lampung. Maksudnya dari Lampung. Ketika saya ngisi taklim dulu masih di Jawa Timur sana. Taklim di Masjid Dewan Dakwah Jawa Timur itu. Masjid Al-Hilal. Ketika saya bahas masalah ikhlas, datanglah orang tua. Ya mungkin seusia Pak Basir ini. Datang. Tanya saya, dari Lampung, dari Lampung. Saya juga dari Lampung. Saya pindah. Tengkar sama kakak kandungnya ini Pak. Urusan warisan. Melalui persidangan-persidangan dia kalah. Sampai dia mengatakan, gimana Ustaz? Kalau saya tidak pernah memaafkan kakak saya, apa saya berdoa, berdosa? Saya enggak bisa terima. Dia telah mendzalimi saya. Saya akan tuntut sampai di hadapan Allah. Kakak kandungnya sendiri. Karena harta warisan dia, kata dia itu, dibalik namakan atas nama kakaknya, diklaim sama kakak. Karena surat ada pada kakaknya, persidangan demi persidangan dia enggak pernah menang. Dia mau menuntut persidangan di hadapan Allah. Kakaknya sudah mati. Enggak dimaafkan. Sampai saya katakan, apa Bapak enggak bisa memaafkan? Enggak bisa. Pokoknya saya akan tuntut sampai di hadapan Allah. Bukan masalah nilai harta peninggalan orang tua, Pak Ustaz katanya. Tapi harga diri. Wah. Orang itu kalau sudah bicara harga diri itu kan sudah sulit. Nah, gitu. Masya Allah. Coba itu satu contoh. Ya. Kalau sifat rakus terhadap dunia itu yang kita tinggalkan pada anak keturunan kita, mereka akan bertengkar, berebut dunia, yang satu akan mendolimi yang lain, dalam keadaan orang tua sudah tidak ada di hadapan. Karena itu belajarlah, mari kita belajar. Nah, jadi tidak boleh membagi warisan dengan kehendak kita, kita memaksiati Allah dengan alasan supaya tidak terjadi pertengkaran. Yang bagus jelaskan. Bagaimana kita harus tunduk dengan hukum Allah dan seterusnya, dan itu membawa kebajikan dan seterusnya, baru terapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ridha alhamdulillah, yang tidak ridha hendaklah dia selalu diberi nasihat terus. Ya. Nah. Bolehkah orang tua berwasiat bahwa sebagian harta tertentu diberikan kepada salah seorang anaknya? Enggak boleh. Tidak boleh orang tua berwasiat untuk mengambil hartanya diberikan kepada anaknya yang satu tanpa yang lain. Tidak boleh. Wasiat yang tidak boleh. Karena nanti masing-masing anak akan mengklaim. Kalau orang sudah mati, saya dapat wasiat. Wah, yang itu untuk saya. Yang satu enggak. Salah kan. Saya juga wasiat dari orang tua bahwa itu untuk saya. Bertengkar. Enggak. Kan itu orang yang mau meninggal ketika berwasiat bukan kepada anak-anaknya. Wasiat kepada orang yang dianggap alim, bisa berlaku adil untuk menyampaikan pembagian harta warisan kepada keluarganya. Kecuali anaknya adalah orang-orang yang berilmu, yang orang tua percaya kepada. Nah, seperti itu. Adapun kalau masih hidup, orang tua memberi anak ini harta untuk dia, tempat tinggal dan seterusnya, itu bukan namanya bagian dari warisan. Warisan kalau sudah meninggal, itu kewajiban orang tua untuk membiayai kehidupan anaknya sampai anak bisa mandiri. Jangan nanti sudah dibagi ini anaknya dikasih sana yang itu, karena memang kewajiban orang tua seperti kasih makan. Terus setelah orang tuanya mati, dikumpulkan semua, rumahmu kumpulkan dulu semua, dibagi. Ya gak bisa. Itu sudah pemberian orang tua selagi dia belum mati. Artinya itu seperti makan gitu. Makan, oh ini dibelikan apa, semua anaknya juga diberi. Kan orang tua harus berlaku adil, dan adil tidak harus sama. Memberi itu, ini anaknya sudah besar, kebutuhannya banyak, ya sesuaikan dengan dia. Yang masih kecil kebutuhannya segitu, sesuaikan dengan dia. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi orang tua tidak boleh memberikan wasiat kepada salah seorang anaknya tanpa yang lain, karena itu akan menimbulkan pertengkaran di antara anak-anak tersebut. Demikian wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana kalau seorang imam itu kelebihan rekaat, katakanlah kalau salat subuh itu rekaat yang ketiga, diingatkan oleh makmum, artinya ya, lebih dari satu atau dua orang, artinya diyakini bahwa itu memang rekaat yang ketiga.
Ya.
Nah, bagaimana sikap si imam ini ketika dia diingatkan oleh makmum itu yakin bahwa itu rekaat yang ketiga, dia yakin dan tidak ada keraguan pada dirinya. Dan bagaimana pula sikap seorang makmum atau makmum ketika imam ini meneruskan rekaat yang ketiga, rekaat yang lebih?
Itu kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang maknanya dalam Sahih Bukhari, kesalahan makmum, kesalahan imam yang menimbulkan kesalahan makmum itu tanggung jawab imam. Jadi makmum mengikuti gerakan imam tersebut sampai akhirnya. Kalau imam melakukannya karena dia meyakini itu rekaat yang kedua, berarti itu tidak ada masalah, nanti sujud sawi selesai. Kalau sudah ngerti rekaat ketiga, barangkali dia tidak tahu hukumnya, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Kalau sampai rekaat ketiga dia yakin dan ngerti hukumnya, kok dia lanjutkan, maka dosa ditanggung oleh imam. Jelas sama saya?
Sikapnya mana itu ketika diingatkan oleh makmum, seorang imam itu haruskah dia kembali atau dia teruskan gitu loh?
Oke. Okay. Kalau dia yakini bahwa itu sudah rekaat yang ketiga, ngerti, kembali, kembali. Sekalipun dalam keadaan mungkin sujud, sujud yang terakhir kan namanya rekaat, sujud mungkin dia tadinya meyakini rekaat yang kedua, sujud begini, baru sekali sujud, katakan Subhanallah, katakan nah, nggak paham-paham. Kalau betul-betul sampai derajat nggak paham, boleh ngomong, boleh, bahasa yang dipahami. Rekaatnya udah lebih, gitu nggak apa-apa, nggak batal soalnya, karena nggak ada lagi cara mengingatkan, boleh, ya, baru nanti balik, berarti duduk langsung tasawuf akhir, nggak usah, sujudnya kurang satu, bukan kurang, udah lewat, tasawuf akhir, kemudian sampai salam, baru sujud sahwi dua kali salam, karena itu menapa. Tapi kalau sengaja dia ngerti, nekat saja tadi kan ya, terus dilanjutkan, maka dosa ditanggung oleh imamnya tersebut. Tapi makmum tetap harus mengikuti imam. Karena Nabi mengatakan, inna maju'ilal imam liyukkam mali.
Jadi makmum tadi mengikuti imam?
Iya. Nggak boleh dia menyendiri.
Sekalipun kita yakin bahwa itu rekaan lebih.
Iya. Sekalipun, ya, kalau nggak yakin nggak diingatkan. Jadi sekalipun kita ini makmum yakin bahwa itu rekaat yang lebih, tapi imamnya enggak yakin, dia yakinnya dua. Kembali kepada hadis Nabi, inna maju'ila lima liyutammabi. Karena kalau terjadi perselisihan, siapa yang menyelesaikan? Imam. Satu kunut, satu enggak kunut. Di mana keputusannya? Maju imam, salat subuh, selesai. Imamnya kunut, harus ikut jamaah. Imamnya enggak kunut, yang kunut harus ikut jamaah. Kan begitu. Ini perselisihan makmumnya mengatakan dua, tiga makmum apa imamnya dua. Siapa yang harus diikuti? Imam ikut makmum atau makmum ikut imam? Makmum ikut imam. Kembali kepada hadis Nabi, inna maju'ila lima liyukkam mali.
Jadi tidak berlaku sebagaimana kita lupa dengan tasahud awal. Nah, tasahud awal itu kan apabila ketika kita itu sudah berdiri
lurus
betul ya, artinya itu ketika diingatkan itu
diteruskan.
Nah, diteruskan karena imam kalau dia kembali lagi melakukan beberapa kesalahan kan begitu.
Tidak, karena itu masih dalam bilangan salat yang cukup, sedang ini sudah lebih dari bilangan yang cukup,
jadi harus kembali.
Iya, harus kembali, rukuk pun harus kemudian duduk karena itu sudah nambah. Kalau yang tasahud awal tadi berdiri sempurna, ini masih dalam salat yang cukup, bahkan itu kurang. Kalau ini sudah nambah. Ya ikut, sebagaimana dia ke sholat. Iya. Cukup ya? Ya, terakhir.
Contoh, Pertanyaan kedua, apa ancaman hukum Islam tentang istri yang menyiapkan suami?
Nah, contoh kelemahan akal banyak sekali. Sekarang Pak, kita ini kencing, najis atau enggak najis? Najis. Mani, najis atau enggak najis? Tidak najis. Keluar dari satu jalan, jalannya sama. Satu mandi, satu berwudu saja. Satu najis, satu tidak najis. Mampukah akal menyingkap rahasia itu? Tak mampu, lemah. Salat maghrib 3 rakaat, yang 2 dikeraskan, yang terakhir disirkan. Salat duhur 4 rakaat, sirriyah semua. Apa rahasia akal di situ? Enggak mampu. Kan itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khubbi aula bil-makhfi min a'la." Andaikan agama itu sekedar dengan akal, maka bagian bawah sepatu itu lebih berhak untuk diusap, karena itu yang kotor daripada atasnya. Tapi apa kata Ali? "Laqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffaihi." Saya melihat Nabi itu mengusap bagian atasnya. Sekarang kalau orang pakai akalnya berwudu sampai sepatu bawah yang diusap, siapa enggak tahu wudunya? Tidak sah, sekalipun itu yang kotor. Jelas enggak? Dan contoh yang lain sangat banyak. Jadi itulah kewajiban akal tunduk kepada apa? Syariat. Kemudian hukuman istri yang membangkang pada suaminya, itu secara dalil syar'i istri ini mendapatkan laknat malaikat sampai subuh hari, sampai suaminya ridha kepadanya. Lah kalau nusus istri ini sampai berani meninggalkan suaminya atau meninggalkan rumah suami, tidak wajib untuk diberi nafkah. Itu sudah hampir dikatakan itu sudah kesepakatan ulama. Nusus yang sampai istri meninggalkan suaminya, lah pulang aja ke rumah orang tua saya. Enggak wajib diberi nafkah sampai dia kembali taat kepada suami. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ra'atin batat lailataha wa zawjuha 'alayha ghabban la'anatul malaika hatta tusbih wa hatta yardi zawjuha." Seorang istri yang menjalani malamnya dalam keadaan suaminya marah kepadanya, maka dia dilaknat oleh para malaikat sampai subuh hari dan sampai suaminya ridho kepadanya. Apabila marahnya suami itu wajar, apalagi marah karena syar'i. Nah, kalau istrinya itu enggak mau sama suaminya karena datang-datang sudah mabuk, ya itu yang salah suaminya. Dari mana mas? Karambola. Kok istrinya marah? Wajar, karena kecemburuan terhadap agama. Jadi tidak setiap istri mungkin ngambek dari suaminya kemudian dihukumi dulu. Kalau suaminya yang betul-betul bermaksiat kepada Allah, berarti suamilah yang keliru, harus diluruskan. Cuman sebenarnya istri enggak perlu sampai marah. Sampaikan nasihat yang terus. Ya. Nah, paham insyaallah. Wallahu a'lam. Belum. Katanya
saya pernah tahu diri ini dari suaminya malah diusir dari rumah.
Kalau istri sampai mengusir suaminya, atau mungkin istri sampai berlaku dan sulit diluruskan, Allah tidak mensyariatkan sesuatu kecuali yang baik. Talak. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya talak itu yang halal dan paling dibenci oleh Allah itu dhaif. Mana mungkin Allah mensyariatkan talak kemudian Allah membencinya? Kalau memang sampai tahapan seperti itu, suami diusir, suami disakiti dalam keadaan mungkin tidak jelas perkaranya atau menyimpang dari syar'i dan seterusnya, maka suami enggak boleh lemah. Kalau dia memikirkan anaknya, jangan sampai anak dalam tangan istri yang seperti itu. Justru kadang-kadang manusia itu berpikir terbalik. Talak itu disyariatkan oleh Allah untuk menyelesaikan problem rumah tangga. Ini bukan berarti saya menganjurkan kalau ribut dikit terus talak. Jangan. Jangan ya, jangan diulang-ulang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.